Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kama tundu mingi sabna ntinga na nkufa bantangu yae beta tubila ntete ntangu yae ya mpasi ya bameka tuwana kumona mikuwa ya batu kiteso makumizo la mvimba na teritora Beni beta vwana kivuwa zulu na ntangu mavimpi beta kwena kizunga manyema wapinzo anza kena kutalaka mama mavimpi OMS na nkufi mepesa kabu ya bankisi na buwala kunda sabna kusansa kimbefu wa kintuntu mpena kizunga mai ndombe ya kemfumu na yao ya meka tono kutilimisa na kisalu mbuta ya kina kulandilaka mama kuzieta na banzadi kikuma tala sabne inki ya fwana kukinga ndabanta kunyosu yae ya kileka na biseka nyosa bekele bekanga diakave babuto ambaradio na benu sabna kuzabanda na ya mbote na biseka nyosa beme baka ntangu sabna kulanda banta kuna betu yae ya nkukila ya vwana pia ntuka sabala yai nandinga kikungu mingi benu akena madimba todiaka na katarakt na kizunga kungu central beto konsu musier Afrika kena ntwala kinzonzolo mevutula be matundu mingi bantangu beto zabisaka yao na teritwara Beni na kivwazulu mingi na groupmana yao ya malambo akena sektor ya Rwenzori bambonaka mazunu mikuwa kiteso batu makumizole ya bimpumbula baade fwaka mikuwa ya batu wabwala monaka na ntsangwa meka tuka na ndama bimvuka nkangu ntsangu ya Andri Kitenge na nge Blaise Shinde ni Kambala.
Kele samu na mbala azole ti mikuwa ya bantuke monana na babwala ntoma mpemulwa na groupma ya malambo. Na ngonde ya kumi ya mvula meluta, mikuwa ya bantu kitezo ya kumi monanaka na kitini ina. Mazono kia, mikuwa ya bantu kumi na tanu monanaka diaka na ntoma mpe ya bantu iya na mulwa. Samu na mbuta mumbere meleki mulala, ntwadisi ya Nouvelle Société Civile Congolaise, kele nkangu ya bimpumbula ADF fwaka na nima akunata bau na ngolo. Yandike lomba samu na yao kusosa sosa ya mbote kusalama samuna kuzaba mbote kada mikuwa ina kele ya bantu samuna yandi yao ke monana mbote ti kele bantu ya bakangaka bansinga na ntola kufwa bau mpe samuna yandi yao kele bimpumbula ba ADF ya ke fundama samuna bumvwanzi ina kansi kusosa sosa ya tasalama na bimvuka ya bimfumu tamonisa na beto keleka nyonso na ntola ya kuzika bau ntualisha groupma ya malambo mwami John Kambale Sibendiri ke lomba na nkangu na kuzibula meso na ntungi yae mwangemba ke yala na kitini na bau kubanda batindaka kimvuka makesa insi ba FRDC ki ntualiti ba ina UPDF na kizunga ina
beto bikala kaka kuna bleshi ndani Kambala na kivuazulu samna kuzabisa ti kutita ngola kile tuka suka bubi yae na ndamba kane bayonga mingu na ndiru na yao na katia mwantoto abuito tina kumona nti ya teritora Lubero na kulanda bimbangi minga meku mina beto, mangundu tatu mvimba buwaka na suka, na buwala buundu, ya zole mpelu wa disaka batu tanu, na kata batu tanu yina, mosi kele di kesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, nketo mosi ya vwana pe bana zole. Na kivu yanti kuna ya kele bana yanti ya Rwanda, ya vwana pe Burundi, difunda mosi nankama iya meti na kabanti na bau, mpe yakena kuzingaka na mbanza Bukavu, yakena kulomba na nzo ya mbula matadi yakena kulandilaka mbamu na bau, yakileka samtibanzo ya basanduku wa mbongo, kupesa bau mpenchwa, samtibasa la kabisala na bau, ya ntubasani ya mbongo, kutinda todiaka kubaka mbongo, na kati ya basanduku ya mbongo, na ntangu yae mpangi Blaise Ndongalama yanda, ngemeka tono kusulula, tinkuni na beto kuna na bwala kimfumu ya kivu yanti, Jean Kassami.
Yakeleka mpangi folke musiara Afrika, banka kalakani yae kesalande, ba refugee kesinga na mbanja Bukavu, kukondwa mutindu ya kubaka to kutinda mbongo na nzile ya babanka commercial. Yoyina kimoni kisi na bau, kilomba na luyalu wabola na betu Kongo, na nzile ya kimvuka Commission Nationale de Refugee, Sener na Kufi, kunatila bau mvutu na diambu yae. Bokeza bampi ive, inki mutindu, kubaka mbongo samuti babanki yango, kebuya na ntima mosi, kusalila bakarti ya barefijie bonso bakarti de lecteur. Yoyina barefijie ya ikelomba ampi lusadisu na lweke abivuka mbuna matadi mesulu lakati kivuka o komisaria de Nations Unies pour les Refugiés samuti botatubila bau na lweke ya babanki ya hii.
kizunga ya Ituri. Kuna ntsangu ya kila malongi yai ya mepesa manangangwa mbanza bunya. Mingna yai metadila kubu ya kifu yambi ya kubaka kabana banketu wa Fioti Nangolo. Mpe kumwesaka ba mama mpasi malongi ya bapulusu wa ntotrabitwa Kongo Kinshasa. Vwana kakena kopesa ya kileka na ntsadisa bapulusu wa Munisco. Na sika makutakanu wa bwala yina ya kimfumu ya kisunga ya Ituri, mbanza bunya, mpe batu wa bakaka sika mendi manakupesa ntsangu yae na bisika nyo sabata vondaka. Na kisunga manye mabiza psaka yao, kitesa nkama iya ya kile ntalu ya batu wa mebakaka kimbefo, ya kintuntu na bwala kunda, tuka sabala meka tuana kuluta, pena kati na bau, makumi iya nanana, kile diak, kave na kati ya luzungu na beto batu, mpe sabu na kususa muti ndo kumanisa kimbefu yai, kuna ya kileka kenzo yanza, ya kina kutalaka mama vimpi OMS na mkufi biza psaka yao, ya mepesa basanduku, makumi sambanu na tatu wa bankisi, mukemba lutaka mazono kia, na ntuala bambuta mingi, ya kina kutalaka mambu yai, ya mavimpi na nyoso bleze shinda ni kambaladi ya kange, inki diaka kuyika na ntangu yai, ya nkuna beto Florence, Kizalunga.
Samu na kifuka ketalaka mambu ya mavimpi ya nitu na inza OMS na nkufi, dibu kia bankisi na mekuisa kugurusa bambevo ya kile tiki mbevo ya kintuntu na bazoni ya sante ya kizunga maniema. Mbuta Dieudonné Ntabala, mosi ya bantwadisha OMS kindu za bisakati na zina antwadisha na bau, bau mekuisa kubika bankisi samu na kimbevo ya kintuntu, samu na kupesa maboko na nkangu ya kena kubela kimbevo ya kintuntu na bazoni ya sante ina na ndamu ya nkaka, dikabu ketalaka mambu ya mavimpi ya nitu na kizunga. Depes na nkufi, vutulaka matono na OMS ya mepesa lusalusu ya tafiotuna ntalu ya bambevo ya kintuntu ya kepesa kalufa na bantu kitezo ya kumi na zuru ya nkama mosi. Munga nga shabaniki ya muteba, George, ntuadisi ya dikabu ina samu na mwamba ntangu meza bisati, kele tibi sika, ke nyonga na kimbevo ina, kifanusu na zoni ya sante ya kampene, mpe na zoni ya sante ya kunda, kima ya vanda kampasi kele kukondwa bankisi samu na bambevo, ataba vanda pesa mangwele na bana, kansi bankisi vanda kave, kansi mutindo OMS mena tila beto bankisi yai, mono zabati, bantu tabandadiaka kufuave, manisaka yani na kutuba.
Na kizunga maindombe, ntango kele mingi yai, ya mfumu na yau, Mama Rita Bola ya mekatuwa na kutilimisa na kisalu mbuta kena kulandilaka mambo wa kutambula ya bamasua tojaka babotu na banzadi ya kena territoire ya mushikikuma kudina balenia kumosi na mposo mekatuwa na kuluta na Bola Lediba ya kena nzadi ya kwa Mama Rita Bola tindulaka nyosu yae bia kena kumoda yao na kinzunzulo ya mkudi na beto Irene Bomaluzulo.
Après le naufrage, il fallait donc.
Namani ma kisumula ina ya masa, ya lombaka kutala mpenza inki ya lutaka. Beto mepesa ndola mbala mosi na komisia fluvial ya mushi, ya pesaka inso ya kubasika na baleniere ina, ya lungisaka veba formalite na ntuala tijakusa kwenda. Pe beto meso nikila ntuadisi ya DGM, sambu tijani kusa kupesa mpindola na kisati na yandi, wapit kelunga vena kupesa beto manifesto ya bantunyoso wa baka kasika na kata baleniere ina ya medjinda. Beto metinda baki mosi ya nene ya meka tuka awa na beto na inongo, ya umekwenda na Lediba na kifulu wapi kisumula salamaka, sambu na kupanza baleniari ya ngo ya vondaka na insi ya masa, na mpila ndibaku sabasisa bambumbi ya bantuina kangamaka na kati na yao. Beto mepesa mpi maboko na bantuina gulukaka na lufwa, sambu tibaku savutuka na bainzo na bau na mushi. Beto mene kupesa bau mpi bima ya kuja. Luyalu ya kizunga mesela nyoso sambu na kuzika bambumbi ina beto basisaka na masa.
Mpia fono kuzabisa tina nyoso, ya kile kiteso batu nkaba mosi na makumi ntambwa di ulukaka, pe kiteso batu makumi nana na sambanu ya vilaka na kudina balenia kina, tina kiluma betuke na kopesa bantangu yai, kaka bamvumbi ya batu kumi na ntambwa di, ya bame lokotaka mpe mezi kaka, mete ndula mfuma tegitwara bolobo, mbuta Jonathan Ipama. Beto manisa kile kabantangu na beto na ndinga kikungo, na ntangu ya kese sabu na nkangu, ya kena kuzingaka na mbanza kbadolite, snel meka tuka na kufutula mwina kuna, na bandamu nyosu mbanza, tuka kiluma mazono kia, nyosu yae ya kileka na nima kubongisa mashini, ya vwanaka kubeba na bambu, ntsangu ya menti mama pena yani mosi mbuta, ya kena kutalaka mama snel, na zula ntoto ya Equateur, ngangamayele, Maurice Ewango, samna kubambula be mbundu be Francis Matimbanza badolite, salaka basabala zola mvimba, nkato mwinda mpebi salu mingi, ya kanga maka na mutindi yai, ntala bima mpe ya memata mingi, kifonusu ya kiafufwa masangu. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto antuka sabala yai, na ndinga kikongo, betume futula be matondo mingi be Francis Matilu salusu na njira mashini, ya vwana kabampangi na beto, Polidoc Basunga, ya vwana pe Jean-Noël Mukundo, pe beto konso musiera Afrika, vwana kanantola kinzonzolo, me futula matondo mingi, na Alain Iron Mouchinj, wapi basangu nyoso vwana kanadisungolo nandi.